Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Historická chvíle, průlom, změna pravidel hry, ale také zrada. Tak silná slova zněla z úst světových politických lídrů minulý týden. Spojené arabské emiráty se totiž staly první zemí Perského zálivu, která navázala diplomatické vztahy s Izraelem.
Na jedné straně nadšení obou zemí a taky Spojených států, na straně druhé velký odpor Palestinců, ale i ostatních arabských národů v regionu. Proč se jim mírová jednání nelíbí, o čem vlastně jsou a jak to všechno zapadá do vnitropolitické situace v Izraeli?
To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z pražského Smíchova, kde sídlí Seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová
a Eva Soukyníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu. V tomto díle, jak je úplně jasné z úvodu, se podíváme na události poslední doby v Izraeli. Mimochodem, této blízkovýchodní zemi jsme se věnovali už před pár měsíci na úplném začátku Checkpointu.
No a tenhle díl je taky speciální tím, což jsme si uvědomili vlastně až posléze, že v dnešním Checkpointu mluví jen samé ženy. Dění v Izraeli jsme si nechali okomentovat novinářkou Lahav Harkov a profesorkou Gálí Golan.
Před týdnem přišla z Blízkého východu překvapivá zpráva. Spojené arabské emiráty navázaly diplomatické vztahy a uzavřely mírovou, jak ji mnohá média označují, dohodu s Izraelem.
A proč je to vlastně tak překvapivé? No, protože jak jsme zmínili v úvodu, jsou Emiráty vůbec první zemí Perského zálivu, která se s Izraelem takhle dohodla. A to hlavně kvůli společnému nepříteli v regionu, což je Írán. Celé situaci na Blízkém východě se ale ještě dostaneme.
Jedná se teprve o třetí izraelsko-arabskou dohodu od vzniku izraelského státu v roce 1948. Pro připomenutí, ty dvě předchozí podepsala s Izraelem Egypt v roce 1979 a v roce 1994 následovalo Jordánsko.
Aktuální dohoda mezi izraelským premiérem Netanyahuem a korunním princem Spojených arabských emirátů Muhammadem bin Zaidem se týká hlavně podle jejich slov normalizace vztahů mezi zeměmi.
A ještě malá poznámka pod čarou. Řada médií o tomto dokumentu mluví jako o mírové dohodě, ale ono je to de facto nesprávně, protože tyhle dva státy nikdy ve válečném konfliktu nebyly, takže je to spíš taková normalizace vztahů.
Emeritní profesorka z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Gálie Golan nám pověděla, co dohoda Spojeným arabským emirátům a Izraeli přinese.
Izrael a sunnitské země Perského zálivu spolu už déle skrytě spolupracovali v různých oblastech. Pro emiráty tato dohoda znamená užší spolupráci na bezpečnostním poli a mezi zpravodajskými službami. A Izrael tak získal spojence proti Íránu. V obou případech jde dohoda naproti zájmům obou zemí, ale pro Izrael to znamená mnohem víc. Od počátku se snažil získat přijetí a legitimitu od ostatních států v regionu, což dlouho nevycházelo kvůli tomu, že by se museli proměnit především vztahy s Palestinci. Právě mírová dohoda s Palestinci a vytvoření dvou samostatných států byly podmínkou. A teď došlo k tomu, že se některé arabské státy této podmínky vzdaly. Navenek samozřejmě Izrael tvrdí, že ustoupil od oficiální anexe palestinského území, ale on anexí jen vyhrožoval. Arabské státy teď těží z technologické vyspělosti Izraele a ze vzájemné spolupráce. Motivací Izraele je právě legitimita a přijetí v regionu, aniž by musel řešit problém s Palestinci, který je samozřejmě klíčový.
A je samozřejmě jasné, že dohoda o normalizaci vztahů mezi Emiráty a Izraelem má i své obchodní důvody. Zejména Dubaj je biznisovým centrem Blízkého východu a hned jak země uzavření dohody minulý týden oznámili, různé firmy a podniky přispěchaly třeba s obchodními smlouvami.
A velkou roli tu samozřejmě hrají i Spojené státy. Emiráty totiž díky dohodě s Izraelem budou mít přístup k americkým zbraním, což doteď bylo nemyslitelné. A to například i k dronům vysoké kvality.
No a v neposlední řadě to může pomoct i izraelskému premiérovi Netanyahuovi, který se sám už dlouhou dobu potýká s korupčním skandálem a klesající popularitou. Mírová dohoda je přece jenom taková docela silná karta.
Samozřejmě nic není tak jednoduché. Okamžitě po dosažení dohody se ozvali zejména Palestinci. Hovoří dokonce o dýce v zádech od Emirátů.
Palestinci skutečně přišli o své zastánce. Ne, že by pro ně arabské státy v posledních letech něco udělali, ale dávají tím jasný signál, že Izrael může pokračovat v tom, co dělá, tedy v okupaci západního břehu Jordánu, bez toho, aniž by palestinský problém musel řešit. To je pro Palestince rána pod pás, protože jedna z hlavních pobídek pro Izrael k tomu, aby se snažil problém vyřešit, byla právě vyhlídka legitimity a přijetí v arabském světě. A tato motivace je pryč.
Podle Galie Golan vnímají Izraelci dohodu s Emiráty pozitivně. Má to ale háček.
Nevím, kolik lidí si uvědomí, že je to sice v mnoha ohledech dobrá zpráva, stále nám tu ale visí ten základní problém. A pokud ho nevyřešíme, nemyslím si, že by tu bylo bezpečno. A také je tu morální otázka, již musíme čelit. Tedy zda pokračovat vůči Palestincům v nadvládě a v okupaci. Takže nevím, je to takové dvojsečné. Izraelci by jistě chtěli dosáhnout přijetí v regionu a dobrých vztahů s arabskými zeměmi, ale nevím, kolik lidí chápe, že v delším horizontu to dobrotu dělat nebude. Protože zásadní problém vztahu s Palestinci tu přetrvává a šance, že ho vyřešíme, slábne. I proto, že jej arabské státy vzdávají.
Galie Golan ale také podotkla, že ačkoliv se oficiálně mluví o tom, že se plánovaná izraelská anexe palestinského území odsouvá na neurčito, fakticky k ní dochází každý den. A to už mnoho let.
Zabíráme další a další půdu na okupovaném území západního břehu Jordánu. Zabíráme další oblasti, stavíme další židovské osady. K faktické anexi dochází a zajímavé podle mě je, že Netanyahu se chtěl té formální anexi vyhnout. A to hlavně proto, že i lidé od bezpečnosti, klidně i ti pravicoví, se ptali na smysl anexe. Proč dostávat negativní reakce od mezinárodní společnosti kvůli oficiální anexi, když máme to území stejně pod kontrolou?
Ale zpátky k samotné takzvané mírové dohodě. Nejvíce se proti ní vymezují, a to nepřekvapivě, Irán a třeba Turecko. S politickou reportérkou listu The Jerusalem Post Lahav Harkov jsme mluvili o tom, jak a proč se reakce Iránu a Turecka liší.
Samozřejmě s Iránem žádné vztahy nejsou. Irán Izraeli neustále vyhrožuje, označuje ho za nádor světa, který musí být zlikvidován. Padá spousta dalších výroků, hraničících s genocidou. Výhruškám od Iránu ale čelí i Spojené arabské emiráty. Proto je dohoda braná jako velký signál směrem k Iránu. Něco, co by mělo podpořit bezpečnost pro obě země. Emiráty sice tvrdí, že se a priori nejedná o Irán. Všechny okolní země si jsou ale vědomi, že se musí nějak chránit. Co se týče Turecka, přestože se nachází na jiném konci Blízkého východu, Turci mají pocit, že si chtějí z toho koláče taky kousek ukrojit a z dohody Emirátů a Izraele nejsou nadšení. Ani vztahy mezi Tureckem a Izraelem nejsou příliš dobré. Hlavně kvůli nepřátelskému postoji Erdogana, který mimo jiné podporuje Hamás. V tomhle jsou tedy v rozepři. Na druhou stranu Turecko je pro Izrael 10. největším obchodním partnerem. Také turismus je pro obě země důležitý. A tyto vazby nechtějí přerušit. Tím neříkám, že by měli. Jen má Erdogan pocit, že může mít obojí. Erdogan po dohodě Izraela a Emirátů řekl, jak se opovažují, ale přitom má sám diplomatické vztahy s oběma zeměmi.
Na začátku letošního roku představil americký prezident Donald Trump a jeho zeť Jared Kushner mírový plán, který shrnoval americkou představu o řešení palestinsko-izraelského konfliktu. V celém kontextu událostí posledního týdne proto nemůžeme opomenout Spojené státy americké a jejich roli ve vyjednávání mezi Spojenými arabskými emiráty a Izraelem.
Možná se na to tolik nikdo nesoustředil, ale Spojené státy se od začátku Trumpovy vlády snažily podpořit mírová jednání mezi Izraelem a státy Perského zálivu a opravdu tvrdě na tom pracovali. Toto byl jejich cíl celou dobu. Izrael má už 20 let utajené vztahy se Spojenými arabskými emiráty a ty se hodně zlepšily po roce 2012. Přestože si myslím, že největší podíl na to měl Muhammad bin Zayed, tak mi nepřijde spravedlivé, že mnoho lidí práci administrativy Donalda Trumpa snižuje. A to není správné. Spojené státy hrály důležitou roli.
Ačkoliv se teď v souvislosti s Izraelem mluví hlavně o této dohodě, kterou prezentuje jako úspěch, Izrael prochází už delší dobu politickou krizí. A v minulých týdnech vyšly tisíce Izraelců do ulic. Proč?
Protesty, tak jako vidíme i na jiných místech světa, se dějí kvůli tomu, že jsou lidé nespokojení s tím, jak se vláda nezvládla vypořádat s koronavirem a hlavně s ekonomickou recesí, která následuje. Izrael má více než 800 tisíc nezaměstnaných z 9milionové populace, což je hodně lidí. Navíc některé ekonomické sektory krizí obzvláště trpí, například lidé z kulturní oblasti. Nicméně už před pandemií se v zemi protestovalo kvůli korupčním skandálům Benjamina Netanyahua, který je obžalovaný a soud s ním už prakticky začal. Technicky je u soudu. Do té doby, než bude teoreticky odsouzený, může být premiérem a to může trvat i roky.
Za poslední rok a půl se v Izraeli odehrály troje parlamentní volby a premiér Benjamin Netanyahu je obžalovaný z několika trestných činů, včetně ovlivňování médií a korupce. I přesto, že hlava strany Likud formálně může být u moci, to není zrovna ideální pro stabilní politickou situaci.
No a teď to vypadá, že se v Izraeli bude volit po čtvrté. Vládní koalice se nemůže dohodnout na výši rozpočtu a nedojednala ani to, aby se posunul samotný konečný termín pro vyřešení finančního rámce. Takže se točí v kruhu, což může vést právě k dalším parlamentním volbám.
Situace na Blízkém východě je bezesporu složitá a my ji budeme i nadále sledovat a vrátíme se k ní třeba v nějakém z dalších dílů. Ale pro dnešek už je to vše.
A kdyby se vám chtělo a byli jste třeba někde poblíž, v pátek jsme s Checkpointem pozvané na diskuzi o podcastech na letní školu žurnalistiky v Havlíčkově Brodě.
Celá debata, kde budeme společně s Filipem Titlbachem z Deníku N a Vojtou Kovalem z Rozhlasu, bude streamovaná i na sítích, takže se koukněte.
A zatím nás můžete sledovat třeba na Twitteru, já jsem tam jako Jolana podtržítko H a Eva je tam jako Eva podtržítko Souk. A než se uslyšíme zase za týden, pusťte si také naše starší epizody.
Budeme rádi, když o nás třeba budete šířit dobré slovo, nebo nám napíšete vaše názory nebo připomínky na audiozavináč.firma.seznam.cz.
Tak mějte hezký týden, ze Smíchova zdraví Jolana
a Eva.